My dear brethren, I have known for a few months the message I want to give to you today.
Брати і сестри, вже кілька місяців я ношу послання, яким хочу поділитися сьогодні з вами. Протягом цього часу я вишукав історію, яка проілюструвала те, про що сказати. Я думав про історію сільського господарства. Я шукав історію про тварин. На честь старішини Скотта я думав про історію з ядерної інженерії. Та на честь президента Монсона думав про історію з вирощування голубів. Але ж мої думки в кінці не полишила одна історія. Історія, яка закарбувалася в моїй пам'яті на довгі-довгі роки. Не йдеться ні про сільське господарство, ні про тварин, ні про ядерну інженерію або голубів. Вона, як ви здогадалися, про авіацію. Я називаю її «Історія про лампочку». Історія про лампочку або втрата спалю найважливішого відбулася дуже давно, 36 років тому, коли аеробус Lockheed розбився на флоридських болотах і загубив життя більш як 100 осіб. Цей жахливий випадок був найжахливішою катастрофою в історії Сполучених Штатів. Ці катастрофи примітно те, що усі життєво необхідні частини та система літака працювала ідеально. Літак міг з легкістю безпечно приземлитися за місцем свого призначення в Майамі, яке знаходилось лише на 32 кілометри звідти. Проте під час знаходження на посадку екіпаж помітив, що одна зелена лампочка не засвітилася. Ця лампочка вказувала, чи вдало відбувся вихід переднього шасі. Пілоти припинили вихід на посадку, увімкнули автопілот на круговий рух літака над чорними, як смола, болотами та направили свою увагу на дослідження проблеми. Вони настільки заглибилися в свої пошуки, що не помітили, як літак поступово знижувався, все ближче і ближче наближаючись до темного болота під ними. Коли хтось помітив, що відбувалося, було вже занадто пізно запобігти біді. Після катастрофи слідчі намагалися встановити причину. Шасі справді вийшло належним чином. Літак перебував у відмінних технічних умовах. Усе працювало як слід. Усе, окрім одного, маленької згорілої лампочки. Ця крихітна лампочка ціною у 20 центів започаткувала ланцюг подій, які зрештою призвели до трагічної загибелі понад 100 осіб. Звичайно, несправна робота лампочки не спричинила катастрофу. Вона сталася тому, що екіпаж зосередився на тому, що здавалося їм на той момент більш важливим, одночасно втративши з поля зору найважливіше. Зосередьте свої серця на найважливішому. Схильність зосереджуватися на значних речах, нехтуючи важливим, трапляється не лише у пілотів, але й з кожним. Усі ми ризикуємо. У водія, що зосереджується на дорозі, набагато більше шансів потрапити до місця призначення без аварії, ніж у того, який зосереджується на відправленні текстового повідомлення зі свого телефону. Ми знаємо, що є найважливішим в житті. Світло Христа навчає цьому кожного. Вірні святі останніх днів мають Святого Духа, постійним напарником, щоб навчати їх речам, що мають вічне значення. Я гадаю, що якби кого-небудь з носів священства, які слухають мене сьогодні, було запрошено підготувати промову на цю тему, що є найважливішим, та він міг би з цим споратися. Наша слабкість полягає у неспроможності узгодити наші дії з власною совістю. Зупиніться на мить і подумайте, де зараз ваше серце і думки? Чи зосереджуєтеся ви на найважливішому? Те, як ви проводите час, може бути ключем до відповіді. До чого прагнуть ваші думки, коли тиск терміну виконання роботи минає? Чи ваші думки і серце зосереджені на тому скороминущому, що має значення лише зараз, або на тому, що є найважливішим? Які образи ви собі носите? За які виправдання ви чіпляєтесь, які заважають вам бути тим чоловіком, сином, то носієм священства, які ви маєте бути? Що відволікає вас від ваших обов'язків або перешкоджає звеличувати своє покликання більш старанно? Іноді речі, які відволікають нас, не є поганими самі по собі. Часто вони навіть допомагають. Можна занадто заглибитися в хороші справи. Одним з таких прикладів може бути батька або дідусь, які годинами шукають своїх предків або створюють блог, водночас нехтуючи або уникаючи своїх власних дітей та онуків. Ще одним прикладом може бути садівник, який цілими днями висмикує бур'яни землі, одночасно ігноруючи духовні бур'яни, що загрожують задушити його душу. Навіть деякі церковні програми можуть відволікати, якщо ми заходимо в крайності та дозволяємо їм управляти нашим часом та увагою за рахунок того, що є найважливішим. Нам потрібен баланс у житті. Коли ми дійсно любимо нашого Небесного Батька та його дітей, ми проявляємо цю любов через справу. Ми працюємо один одного та прагнемо добра, бо наш давній чоловік розп'ятий з Христом. Ми глядаємося над сиротами та вдовицями в утисках інших і себе зберігаємо чистими від світу. Мої дорогі брати в священстві, ми живемо в останні дні. Євангеліє Ісуса Христа відновлене на землі. Ключі священства Бога знов дані людині. Ми живемо в епоху сподівання та підготовки з дорученням від Бога підготувати себе, наші сім'ї та наш світ до наближення зорі, дня, коли Син Божий при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і розпочне своє тисячолітнє царювання. Нам довірили святе священство і дали відповідальність, силу та право діяти представниками нашого Небесного Царя. Це те, що є найважливішим. Це речі вічної цінності, які заслуговують вашої уваги. Ми не можемо і не повинні дозволити собі відволікатися від священних обов'язків. Ми не можемо і не повинні випустити з поля зору найважливіше. Неємія зі Старого Завіту є великим прикладом зосередженості та відданості у важливій справі. Неємія був ізраїльтянином, який жив у вигнанні в Вавилоні та служив царевим чашником. Одного дня цар запитав Неємію, чому він такий сумний? Неємія відповів, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто добу і батьків моїх поруйновано, а брами його попалені вогнем? Коли цар почув це, його серце пом'якшилося, і він дав Неємії владу повернутися до Єрусалима і відбудувати місто. Однак не усі були раді цьому плану. Насправді ж кілька правителів, які жили поблизу Єрусалима, конче засмутились, що прийшов чоловік клопотатися про добро для Ізраїлевих синів. Ці чоловіки дуже розгнівилися і сміялися з його. Безстрашний Неємія не дозволив протистояння відволікати його. Натомість він організував свої ресурси та робочу силу і почав відбудовувати місто. Бо серце народу було, щоб далі робити. Але коли мури міста почали підніматися, опір посилився. Вороги Неємії погрожували, вчиняли змови та осміювали. Їхні погрози були дуже серйозними і стали настільки жахливими, що Неємія визнав. Всі вони лякали нас. Але, незважаючи на небезпеку і постійну ймовірність нападу, робота тривала. То була година напруження, і в кожного будівничого його меч був перев'язаний на стегнах його. І так вони будували. В міру просування роботи вороги Неємії ставали більш відчайдушними. Чотири рази вони прохали його вийти з-під захисту міста та зустрітися з ними під приводом розв'язання конфлікту. Але Неємія знав, що їхнім наміром було заподіяти йому зле. Кожного разу, коли вони наближалися до нього, він відповідав тими самими словами. «Я роблю велику працю і не можу прийти». Яка чудова відповідь! Маючи цю чітку та незмінну ціль у серці і розумі, з великою рішучістю мури Єрусалима здіймалися, доки не були дивовижно відбудовані лише за 52 дні. Неємія не дозволив відволікання перешкоджати йому в виконанні того, чого Господь очікував від нього. Сьогодні мене підбадьорює та надихають багато вірних месіїв священства, які мають таке саме серце і розум. Подібно до Неємії, ви любите Господа і прагнути звеличувати священство, яке носите. Господь любить вас і приймається чистотою ваших сердець та твердістю вашої рішучності. Він благословляє вас за вашу відданість, направляє вашу путь та використовує ваші дари і таланти в розбудові свого царства. Проте, не всі схожі на Неємію. Ще є місце для вдосконалення. Мені цікаво, дорогі брати у священстві, що б можна було здійснити, якби усі ми, подібно до народу Неємії, мали серце, щоб далі робити. Мені цікаво, що б можна було здійснити, якби ми відкинули дитяче і віддали себе своє серце і душу, щоб стати гідними та істинними носіями священства, представниками Господа Ісуса Христа. Задумайтесь на мить, що можна було здійснити у вашому особистому житті та роботі, в наших сім'ях та в наших приходах і філіях. Подумайте, наскільки зрушило би перед царство Бога по всій землі. Уявіть, наскільки сам світ міг би змінитися на краще, якби кожен чоловік, що носить священство Бога, підперезав стегна свої і жив згідно зі своїм справжнім потенціалом, будучи наверненим у глибині своєї душі, істинним та вірним носієм священства, який прагне будувати царство Бога. Досить легко відволіктися, зосередитися на якійсь згорілій лампочці чи безтактовних діях недобрих людей. Але подумайте над силою, якою могли б володіти як особистість і як організація священства, якби у відповідь на кожну спокусу відволіктися або занизити свої норми, ми відповідали б: «Я роблю велику працю і не можу прийти». Ми живемо у часи великих випробувань та чудових можливостей. Господь шукає людей, подібних до Неємії, вірних братів, які виконують клятву і завіт священства. Він прагне прийняти до своїх лав непохитні душі, які старанно працюватимуть над розбудовою Божого царства. Ті душі, які, стикнувшись з протистоянням та спокусою, кажуть у своєму серці: «Я роблю велику працю і не можу прийти. Стикнувшись з випробуванням та стражданням, вони кажуть, я роблю велику працю і не можу прийти. Зустрівшись з насмішками та доріканням, вони проголошують, я роблю велику працю і не можу прийти. Наш Небесний Батько шукає тих, хто не дозволяє незначному заважати їх прагненню до вічного. Він шукає тих, хто не дозволяє принада вдоволення або паскам ворога відволікати себе від роботи, яку він довірив їхньому виконанню. Він шукає тих, чиї дії погоджуються зі словами. Тих, хто каже з переконанням, я роблю велику працю і не можу прийти. Я урочисто свідчу, що Бог живе і дбає про кожного з нас. Він простягне руку свою і підтримує тих, хто підіймається і носить священство з честю. Адже всі останні дні Він має велику працю для нас. Ця Євангелія походить не від людини. Доктрина цієї церкви не є чиїмось мудрим вигадуванням на основі стародавніх писань. Вона є небесною істиною, відкритою самим Богом. Я свідчу, що Джозеф Сміт бачив те, про що він заявляв. Він дійсно спостерігав небеса і розмовляв з Богом Батьком і Сином та ангелами. Я свідчу, що Небесний Батько говорить з тими, хто шукає Його в Дусі та істині. Я на власні очі був свідком цього і свідчу з радістю, що в наші дні Бог промовляє через свого пророка, правиця і откровителя Томаса С. Монсона. Мої дорогі брати, подібно до Неємії, ми маємо велику працю. Ми стоїмо, оглядаючи горизонти нашої доби. Моя палка молитва про те, що, незважаючи на спокусу, ми ніколи не знизили своїх норм. Щоб, незважаючи на відволікання, ми не втратили з поля зору найважливішого. Щоб ми стояли твердо разом, пліч-опліч, доблесно несучи стяг Господа Ісуса Христа. Я молюся, щоб ми могли бути гідними святого священства самогутнього Бога, щоб кожен чоловік міг підняти свою голову і твердим голосом проголосити світові. Я роблю велику працю і не можу прийти. І в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.